Sveiki, gyvi žinių radio klausytojai, su jumis laida apie krepšinį rengiama tinklalapio basketnews.lt 3 milijonai trenerių. Aš laidos vedėjas Rytis Višniauskas ir šiandien skirsime dėmesio neseniai prasidėjusioms NBA atkrintamosioms varžyboms. Turbūt nėra geresnio pašnekovo NBA temoms Lietuvoje, nei jau po truputį NBA lygos ambasadoriumi mūsų šalyje tampantis komentatorius, taip pat reperis Rokas Jama Grajauskas. Sveikas, gyvas.
Labas, labas.
Žinau, kad naktelė turbūt kaip ir man buvo beveik bemiegė.
Oi, tikrai taip.
San Antonijos Spurs Memphis Grizzlies rungtynės, kurios vyko mūsų laiku pusę penkių ryto. Bet apie viską iš eilės norėčiau pradėti nuo rytų konferencijos, galbūt nuo tos konferencijos, kuri dažniausiai į antrą planą yra pastumiama, nes ten intrigos kiek mažiau. Ir apžvelkime visas poras. Vakar sužaidė antrasis rungtynės Cleveland Cavaliers su Indiana Pacers. Cavsai laimėjo, pirmaujo 2-0. Matai ten intrigos toje serijoje dar nors kiek?
Sunku pasakyti. Tikėtina, kad Clevelandas laimės seriją, kadangi jie pirmaudami 2-0 niekada savo klubų istorijoje nėra pralaimėję jokios serijos atkrintamosiose. Bet toj serijoje labai dėmesį patraukė ir labai malonu stebėti Paulą Džordžą. Žaidėjas vis tiek atsigavęs po labai sunkios traumos, o būtent šiuose atkrintamosiuose žaidžia fantastiškai, tempia komandą ant savo pečių ir pastarosiuose rungtynėse sužaidė ir Jeffas Tygas, taip pat vis bando sužaisti ir labai daug energijos įneša ir Lensas Stevensonas. Ar to pakaks, kad Indiana galėtų bent jau, na, nežinau, išlyginti serijos rezultatą po dviejų dabar laukiančių namų serijos rungtynių? Tikėtis to, manau, jog pakankamai sunku, tačiau vis viena serija jau dabar, sakyčiau, padovanojo daugiau intrigos, negu kad galbūt ir buvo galima tikėtis. Pirmosios rungtynės, kur Indiana turėjo galimybę laimėti, bet prametė paskutinį metimą, kuris būtų išplėšęs pergalę, ir šitos antrosios rungtynės, kur taip pat panaikintas 18 taškų atsilikimas, Indiana rodo kovingumą ir rodo, jog gali, na, bent jau gerokai patampyti nervus Clevelandui. Ir būtent tas kovingumas labai ir pritraukė dėmesį ir todėl malonu stebėti šią seriją, ne taip kaip, nežinau, pernykštė Clevelando ir Detroito pirmojo etapo serija, kur viskas buvo daug aiškiau, daug paprašiau ir Clevelandas, na, beveik nesuprakaitavė, žengė į konferencijos pusfinalį.
Tas paskutinis metimas pirmų rungtynių irgi iškėlė dar vieną temą diskusijoms. Paulas Džordžas pasakė, kad aš turėjau metę CJ Milesas, neblogas snaiperis ir neblogą metimą. Ir atsirado dvi nuomonės, teko klausyti diskusiją Shaquille O'Neal'o, Charles'o Barkley. Barkley sakė, kad Džordžas buvo dvigubinamas, viskas teisinga, Milesas susikūrė gerą metimą, jis yra geras snaiperis ir čia niekas neturėtų pykti, kad tiesiog kamuolys neįkrito. Šakas sako, kad geriausias komandos krepšininkas visada turi mesti paskutinį metimą. Ką pats apie tai galvoji?
Pats Paulas Džordžas vėliau duodamas interviu, ne ant karštų emocijų, o vėliau sakė, jog peržiūrėjus video medžiagą, pats suprato, jog viskas buvo padaryta teisingai ir jog CJ Milesas turėjo mesti tą metimą. Tad tas komentaras buvo grinai tiesiai iš karto po rungtynių, kai atrodė, kad
ant karštų,
taip sakant, būtum davęs man, aš būčiau pataikęs, mes būtumėm drąsiai laimėję. Tad viskas toj situacijai iš tikrųjų buvo padaryta teisingai. Clevelandas būtent dvigubino gynybą, Džordžas teisingai atmetė kamulį, o buvo likusios 4 sekundės, kai CJ Milesas priėmė perdavimą. Paulas Džordžas tuo metu buvo ties C raide aikštės viduryje Clevelando Cavaliers logotipo pakraščiuose. Tad per tas 4 sekundės dar atmetus kamulį lieka gal 3 sekundės. Metimas tikrai nebūtų buvęs geresnis ar geriau paruoštas ar aukštesnės tikimybės pataikymo klausimų. Tad toj situacijoje manau, kad viskas buvo padaryta teisingai ir tiesiog krepšinio dievai šyptelėjo Clevelandui.
Na šiaip apie Cavaliers vyraujantį nuomonę, aš šiaip asmeniškai pritariu ir vakar rungtynių ilgosios pertraukos metu Charles'as Barkley labai panašias mintis dėstė, kad Cavaliers paprasčiausiai negerbė rytų konferencijos, nes jie žino, kad jie ją laimės, jie žino, kad jie bus finale ir jiems viskas yra taip lengva, kad kartais net ir žiūri tas rungtynes Cavaliers Pacers ir matai, kad na, jeigu jie vat pajung savo aukštesnę pavarą, 2 minutės ir mačas bus išspręstas. Bet ar negali tai ir pakišt kojas galų galia Clevelandui, žvelgiant toliau?
Iš esmės taip, daug kalba vyriausiai treneriai, daug kalba ir lygos analitikai, ekspertai apie tokį niuansą kaip įpročiai, komandos žaidimo įpročiai, ir jeigu tu įprasi karts nuo karto, na, tik tai karts nuo karto įjunginėti tą aukštesnę pavarą, tuomet tau bus sunkiau susitelkti visom rungtynėm, jeigu jose reikės maksimalių pastangų ir to maksimalaus susikaupimo lygio visau 48 minučių metu. Tad taip, tai gali atsiliepti, gali turėti įtakos, bet be jokios abejonės Klyvlandas, juolab Bostonui patyrus pralaimėjimą pirmose rungtynėse, yra absoliutus rytų konferencijos favoritai.
Kita serija, kur susitinka antrą vietą užėmus komandą su, pirmą vietą užėmus komandą su aštunta, šiek tiek prašokome, Klyvlandą kaip favoritą palėtėme pirmiau. Serija, kurioje Boston Celtics nesėkmingai startavo su Chicago's Bulls ir gal kiek netikėtai namie pralaimėjo pirmąsias rungtynės, šią naktį bus žaidžiamos antrosios. Tarsi Celtics...
Rytoj, tačiau...
Na, šią naktį...
Rytojaus naktį. Tačiau...
Sakykime taip. Tai yra
artimiausių metų.
Painu, aišku, su NBA laikais mums prisitaikyti reikia ir įsimuša miego režimas ir visa kita, bet pakalbėkime apie pačią seriją ir... Celtics kaip ir net pralaimėjotės, pirmasis rungtynės lieka akivaizdžiais favoritais, bet atrodo nebus viskas taip paprasta su Čikaga.
Tikrai ne, apie tai teko kalbėti su kitu Ryčiu Kazlausku, kuris taip pat bandė išlupti iš manęs prognozes ir dėl vieno dalyko aš džiaugiausi, kai Čikaga laimėjo, kad būtent apie tai ir kalbėjau ir sakiau, kad rytų konferencijoje būtent ta serija yra turbūt pati neaiškiausia ir turbūt didžiausia tikimybė, kad joje bus 7 rungtynės. Kadangi Chicago's Bulls, nors viso sezono metu atrodė tokių pavienių žaidėjų kratinys, žaidžiantis kas sau, sezono pabaigoje susitelkė, sužaidė labai gerą seriją, laimėjo keletą rungtynių iš eilės, to dėka pateko į atkrintamąsias varžybas, užėmė 8 vietą ir Chicago's Bulls dabar atrodo visiškai kitaip negu sezono pradžioje ar viduryje. Rajonas Rondo yra komandos narys, yra komandos labui žaidžiantis krepšininkas, ko nebuvo galima pasakyti didelę sezono dalį. Nikola Mirotičius, nepaisant to, pirmas rungtynės su Bostonu sužaidė labai silpnas, tačiau būtent sezono gale pagavo labai gerą formą, labai gerą bangą, kurią tikėtina, jog visieną atsimins serijos metu. Tuo pačiu jie turi Jimmy Butlerį, tuo pačiu jie turi Dwayne Wade. Vaidas turi masyvę patirtį atkrintamosiose.
Dar toks vyrukas Bobby Portisas pirmose rungtynėse fantastiškai pasirodė.
Ir kalbėjo apie tai vėliau Fredas Hoibergas, jog jo nenustebino toks Portiso žaidimas. Aš manau, kad turėjo iš tikrųjų nustebinti
tai ne vieną.
Na, taip. Ir būtent, bet grįžtant prie Dwayne Wade'o ir Rajono Rondo, ir Jimmy Butler'o, tai yra žaidėjai, kurie turi labai daug atkrintamųjų varžybų patirties, o Boston Celtics gretose tokių žaidėjų realiai net nelabai yra. Alas Horfordas visus savo sezonus su Atlantos Hawks žaidė atkrintamosiose, tačiau likę krepšininkai tiek Isaiah Thomas'as, tiek Jay Crowder'is, tiek Avery Bradley ar Marcus Smart'as, kažkiek to žaidimo ragavė yra, tačiau tų tokių žudbūtinių serijų ir būtent su daug labiau patyrusiais varžovais. Jie žaidė kaip ir nėra tiek daug, kiek jų tiesioginiai oponentai. Tad manau, jog Chicago's Bulls neturi būti nurašyta netgi, nors dabar yra ta situacija, kad jie laimėjo pirmąsias rungtynes, tačiau vis viena nėra laikomi favoritais. Manau, jog būtent toje serijoje bus labai įdomu, labai daug klaustukų ir tai turėtų būti vienas labiausiai intriguojančių ir atkakliausių mūšių pirmame rytų konferencijos ir apskritai abiejų konferencijų etape.
Na, aišku, ten išvakarėse pirmųjų rungtynių ir tragedija ištiko Isaiah Thomas ir jo šeima, tragiškai žuvo jo sesuo, kas sukėlė daug diskusijų, ar jis apskritai žais pirmose rungtynėse, ar žais antrose, nes sesers laidotuvės. Pirmose rungtynėse jis žaidė ir atrodo, kad žaidė fantastiškai, 33 taškai. Antrose žaisti irgi ketina, kaip supratau, bet... emocinis fonas po tokių įvykių vis tiek, ko gero, paveikė ne tik jį, bet ir visą komandą.
Gali būti, kadangi Isaiah Thomas'as buvo stipriausias Celtics argumentas pirmosios rungtynėse, o būtent kitų žaidėjų indėlio Celtics pritrūko tiesiog katastrofiškai. Jeigu nesumeluosiu, ten pirmoje rungtynių pusėje atsarginiai žaidėjai buvo pataikę berods 1 iš 12 metimų. Tad būtent kitų žaidėjų indėlio labiausiai trūko Bostonui ir tuo pačiu pagrindinė bėda yra kova dėl atšokusių kamuolių po savo krepšių. Viso sezono metu Celtics turėjo tą bėdą, į sezono galą lyg tai tą problemą jau pamažu išsprendė, tačiau dabar susitikę su viena geriausiai, jeigu ne geriausiai visoje lygoje kovojančia dėl kamuolių ekipa Chicago's Bulls, jie trečio kėlinio viduryje buvo leidę 20 kamuolių nusiimti Čikagai po savo krepšių. Ir su tokiais skaičiais neįmanoma tikėtis laimėti rungtynių ir būtent ta kova dėl kamuolių taip pat yra tas X-faktorius toje serijoje, kuris turės labai didelės įtakos serijos baigčiai.
Gerai, šokam toliau, tuomet trečia komanda prieš šeštą, tai yra Toronto Raptors ir Milwaukee Bucks. Turbūt nieko naujo iš tame fronte, kad Raptors po padaraus reguliariojo sezono atkrintamųjų jau pirmose rungtynėse praranda namų aikštės pranašumą, atrodo net pažįstami. Kailas Lauri žaidė tiesiog absurdiškai blogai. Patirtas pralaimėjimas dviženklių skirtumų ir Milwaukee Bucks jauna komanda atrodė su tokiu dideliu pasitikėjimu ir Janis Antetokounmpo ir Brogdonas ir kiti. Ten panašu, kad irgi Raptors tas favorito statusas toks lidokas, ypač po pirmųjų pralaimėtų rungtynių.
Na taip, tačiau ir pernai matėm lygiai tą pačią situaciją ir aš vis vieną manau, kad Torontas turėtų išsikapstyti, tačiau tas pirmo etapo rungtynių sindromas yra kažkoks unikalus fenomenas ir nieko panašaus iš tikrųjų NBA lygoje nėra. Kailas Lauri per savo karjerą pirmo etapo rungtynėse vidutiniškai meta berods 26% taiklumų iš žaidimo ir 10% tritaškių. Tad žaidėjas, kuris dabar žaidė geriausią savo karjeros sezoną, taip jisai dabar neseniai grįžo po traumos, tačiau reguliarų į sezoną užbaigė tikrai gerai ir užtikrintai ir dabar iš karto vėl susidūrus su tuo spaudimu, Ar su kažkokiais psichologiniais dalykais turbūt, nes kitaip sunku paaiškinti, kas gali padaryti tokią įtaką ir kodėl Raptors žaidimas šitaip apsiverčia veidrodiniu principu ir būtent tie komandos lyderiai, Lauri ir DeRozanas, šitaip tragiškai žaidžia atkrintamųjų varžybų pradžioje. Tačiau tikėtina, jog Raptors turėtų išsikapstyti, turėtų būtent atsigauti lyderiai. Galbūt bus, kaip ir pernai, beje, labai panašioje situacijoje buvo pradėta daugiau žaisti per Joną Valančiūną, galbūt matysim tokią pat situaciją ir dabar. Ir taip, ta serija tikrai bus įdomi, šiąnakt beje ir žaidžia Raptors su Bucks 2:00 nakties Lietuvos laiku. Ir labai laukiu tų rungtynių, nes bus labai įdomu stebėti ir žiūrėti, kaip, ką darys Dwayne'as Casey, kuris beje tikrai nepasižymi lankstumu ar taktiniu įvairiapusiškumu. Tas treneris, kuris faktiškai visada bando galvą pramušti sieną, netgi jeigu siena ir ne kartoninė, o labai storo betono sluoksnio. Vakar beje, man atrodo, atšventė 60 gimtadienį ir sakė, jog būtų labai gera dovana, kad Torontas laimėtų šią naktas antrasis rungtynes.
Turbūt logiška.
Labai įdomu būtent, kaip ar bus bent kažkokių bent minimalių pokyčių žaidimo stiliui, ar bus bandoma kažkaip kitaip spręsti tas susidariusias problemas, atsiradusias problemas, ar ir toliau, ir tuo pačiu. Ar Lauri su DeRozanu sužais aukštesnėme lygyje, o jeigu nesužais, tai ar jie ir toliau vis viena, nepaisant to, kad mėto plytas, kuriom galima suskaldyti lentą, ir toliau tas plytas taip savarankiškai drąsiai ir mėtys.
Na, eilę metų jau šita problema, bet praėjusį sezoną komanda vis dėlto persilaužė ir nukeliavo iki konferencijos finalo. Šį kartą turbūt bus sunkiau tai padaryti, nes net ir laimėjus prieš Milwaukee lauktų Clevelandas pusfinalyje, ko gero. Bet palikime tai jau ateičiai. Dar viena pora rytų konferencija, kurios dar neaptarėme, tai yra Washington Wizards prieš Atlantos Hawks. Asmeniškai stebėjau pirmasis rungtynės, Wizards paliko labai puikų įspūdį ir man netgi nuoširdžiai atrodo Washingtono komanda kaip realiausias pretendentas, kuris rimčiausiai galėtų pakovoti su Cleveland'u rytuose, nežinau ar sutiksi, bet netgi ir skaičiau tokią nuomonę, kad Cavs specialiai nenorėjo pirmos vietos reguliariam sezone konferencijai, kad pusfinalyje negautų Washingtono. Ką apie tai galvoji?
Ne, tos sąmokslo teorijos man iš tikrųjų skamba pakankamai juokingai, nes koks skirtumas, ar tu gausi Washingtoną pusfinalyje ar finale? Čia yra pirmas klausimas. Antras niuansas yra tas, jog Clevelandui tam pradėjus patyrinėti tuos pralaimėjimus artėjant sezono pabaigai, Washingtonas su Torontu vis dar kovės dėl trečios vietos. Tad ar tikrai Clevelandas taip numatė ir nuspėjo, kad Washingtonas liks ketvirti?
Ne, čia aišku, sąmokslo teorija, aš jas nepateikiu kaip savo asmeninės nuomonės, bet jie egzistuoja.
Bet Wizards, taip, Wizards yra iš tikrųjų labai, labai gerai atrodanti komanda. Jie taip pat reguliariojo sezono pabaigoje susidūrė su labai panašiom problemom kaip Clevelandas. Ekipa susikraudavo kažkokią persvarą ir pradėdavo absoliučiai nesiginti ir tiesiog dreifuoti link pergalės ir paleido keletą rungtynių būtent dėl šitos problemos. Jeigu atkrintamosios jiems pavyks išlaikyti tą susikupimo lygį maksimalų tada, kai to reikia, ir tuo pačiu, jeigu ekipa sustiprins gynybą, kadangi buvo labai daug kalbama apie Clevelando gynybą po visų žvaigždžių savaitgalio pertraukos, kad jinai yra nesuvokiamai bloga, tačiau Wizards gynyba buvo dar blogesnė tuo metu iki pat reguliariojo sezono pabaigos, ir tai buvo dvi iš turbūt trijų ar keturių blogiausiai besiginančių visos lygos komandų, ir Wizards, jeigu pavyks būtent susitelkti ir išlaikyti tą maksimalų žaidimą. Tuo pačiu, jeigu skirtingai negu pirmose rungtynėse su Hawks, patikimiau žais ir tie atsarginiai krepšininkai, kurie sustiprino, vienas silpniausių suolų visoje lygoje, Brandonas Jenningsas, Bojanas Bogdanovičius, jeigu grįš Janas Mahinmi ir grįš taip pat geros formos, tuomet tikrai Vašingtonas yra turbūt realiausi, galbūt realiausi pretendentai kautis su Klyvlandu iki paskutinės akimirkos.
Na taip, 1-0 jie pirmavo prieš Atlantos Hawks.
Na, tiesiog Hawks
Jonas Volas atrodė labai puikiai.
Komanda.
Bet Hawks taip, sutinku.
Ten dar irgi visko gali būti. Ir užtikrintai sakyti, nors mes galim kalbėti apie tai, kad štai Vašingtonas atrodo puikiai, bet Atlanta būtent yra ta komanda šiais metais, kuri gali padaryti bet ką. Jie gali bet
Atlanta
dabar
komanda, kur na, ant gynybos viskas yra pastatyta, nes kaip ir puolime didelių rezultatyvumų nespindi, jo labiau ne vieno žaidėjo nėra renkančio 20 taškų bent jau vidurkį. Na, tai yra aišku lyderiai, Šrioderis, Milsapas, bet
sistema 19 taip metų sparsose duoda savo. Ir taip, daug žaidėjų, kurie renka apylygį taškų skaičių, tas tuo pačiu Lietuvos krepšinio rinktinės labai mėgstamas niuansas su nėra aiškiai išreikšto lyderio, gali sužaisti bet kas, gali iššauti bet kurį vakarą kitas krepšininkas. Ir taip, Atlantoje tai yra ir būtent ta galimybė iššauti nulemia ir tą komandos nenuspėjamumą. Kadangi dabar, iš tikrųjų, ar Atlanta pralaimėtų seriją 0-4, ar, nežinau, laimėtų 4-3, vis tiek atrodo, nu, sėdėtum, linksėtum galvą ir sakytum, nu, taip, Atlanta. Ir ne vienas iš tų skaičių nebūtų kažkuo labai šokiruojantis. Ir būtent dėl to, kad komanda yra tokia sunkiai prognozuojama šiame sezone.
Aš išsiplėtėm šiek tiek apie rytų konferenciją, bet laiko dar truputėlį turime, glaustai apie vakarus, taip pat pakalbėkime. Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, pirmosios rungtynės, Golden State'as favoritas apskritai matuotis čempionų žiedus laimėjo, nors Portland'as kovą pasiūlė, bet lyg ir ten viskas aišku ramu atrodo.
Manau, kad taip. Manau, kad tikrai pačioje, na kaip, serijos rungtynėse intrigos bus, bet serijoje intrigos būti neturėtų. Portlandui maksimali pagarba, CJ McCollumas, tos pirma rungtynių pusė buvo viena iš tų akimirkų šiame sezone, kurios privertė cypt stebint tai, ką daro žaidėjas, nes buvo kažkas neįtikėtino, nesuvokiamo, kaip nori, iš kur nori ir nesuvokiamų taiklumų, nuo vidurio polėjo taiklumų atakuojant ir iš vidutinio, ir iš tritaškių, ir iš visur, kur tik tai širdis geidžia. Portlandui taip, reikia daugiau krepšininkų, klausimas, ką jie darys su Jusufu Nurkičiu, ar jie bandys gražinti Nurkičiu į aikštą, galbūt iki galo dar neįsigydžius traumos ir kautis su Warriors, ar visgi bandys tiesiog taupyti žaidėją, saugoti žaidėją kitam sezonui, ir tai yra vienas pagrindinių klausimų šitoje serijoje, kurioje Warriors žengs į konferencijos pusfinalį.
Na, kita serija, kurioje atrodo dar daugiau aiškumo, San Antonio Spurs po praėjus ir šią naktį, dabar jau net nežinau vėlgi, kaip sakyti.
Ne, šį rytą.
šį rytą iškovotas, užtikrintas pergalės prieš Grizzlius, pirmauja 2-0, abu mačius namie laimėjo, ten Kawhi Leonardas daro ką nori su Grizzlių gynyba, Tony Alleno gerai besiginančio žmogaus nėra. Na, irgi atrodo, kad San Antonijus turėtų be didesnio vargo žengti toliau.
Turėtų. Na, reguliariajame sezone serija baigėsi 2-2, ir visas rungtynės laimėjo ta komanda, kuri žaidė namuose. Tad tos trečiosios serijos rungtynės bus rodiklis ir daviklis, kuris mums parodys, ar mes galim tikėti serijos, ar San Antonio Spurs taip pat visiškai ramiai žengs į kitą etapą.
Na ir Kawhi Leonardą dažnai prižiūri, abie sultinės stebėjau, Vincas Carteris, kas atrodo protų nesuvokiamo, bet kitų
nėra,
variantų nėra.
Veinas Seldenas, žaidėjas, kuris nebuvo pakviestas šių metų naujokų biržoj ir dabar žaidžia Grizzlių starto penkete, vienas iš dviejų nepašauktų krepšininkų kartu su Jamaiklu Grinu, ir žaidėjas, su kuriuo buvo, na, čia jau asociatyviai nuėjo, tai neturi įtakos serijai, bet Veinas Seldenas žaidė naujo Orleano Pelicans starto penkete ir už 4 dienų atvyko į naują Orleaną ir žaidė Memphis Grizzlių starto penkete. Tad tai tik tai parodo, su kokiom problemom susiduria abi dvi komandos, kad žaidėjas, kuris, na, net ir kaip ir galbūt ir neturėjo apskritai žaisti NBA šiame sezone, žaidžia starto penketuose štai jau dviejose komandose.
Na, aš apskritai Kawhi Leonardą laikau tikruoju MVP, arba jį, arba LeBroną Jamesą, turbūt Lebronas vis tik geriausias pasaulio žaidėjas, bet abu daro didžiulį įtaką aikštėje, abiejose aikštės pusėse. Galima čia jau subjektyviai dėliot, kad Kawhi galbūt antras pagal gerumą pasaulyje krepšininkas, bet mes tada pakalbėkime apie tuos, kurie iš tikrųjų į MVP titulą pretenduoja, nes matyt Kawhi Leonardas čia, kad ir kokį gerą sezoną būtų žaidęs ir kad ir kaip aukštai stovėtų Spurs lieka šešėlyje dviejų žaidėjų demonstruojančių neįtikėtinus statistinius rodiklius Jameso Hardino ir Russello Westbrooko. Ten pirmose rungtynėse Houstonas laimėjo gan užtikrintai, Westbrookas atrodė labai prastai, 6 metimai iš 23 berods, viso labo Hardinas pasirodė kur kas geriau ir na, atrodo, kad vis tik juos galbūt lyginant vienas prie kito galima surasti ir vieno ir kito pranašumų, bet kaip komanda Rockets atrodo dviem galvom geriau.
Be jokios abejonės. Deja, bet manau, jog iš dviejų lietuvių tik tai vienas žengs į kitą etapą, iš tų, kurie pateko į atkrintamąsias. Thunder net sunku sugalvoti, kaip jie galėtų įveikti Rockets, kadangi Rockets yra daug universalesnė komanda polime, o tuo tarpu Thunder yra visiškai tik tai per baudos aikštelę žaidžianti komanda, neturinti jokių patikimų snaiperių, tokių, kurie galėtų atstovėti na, ir vienoje, ir kitoje aikštės pusėje. Andre Robertsonas buvo pataikę 4 iš 4 pirmų tritaškių, tačiau tai buvo atitikmuo patarliai, ar tiksliau priežodžiai, ir lasda kartais iššauna, taip, ir iššovė 4 kart, bet labai sunku tikėtis bent kokios intrigos serijoje ir panašu, jog Rockets žengs į konferencijos pusfinalį, o Teksaso derbis Houstonas su San Antonijum turėtų būti labai įdomi serija.
Na taip, iš tikrųjų, serija, kuri keltų didelį ažiotažą ir, na šiaip, Houston Rockets trečią vietą užėmė vakarų konferenciją reguliavimsis, ne, bet su rezultatu, kurį pasiekė rytuose, jo užtektų pirmai vietai. Na, kas turbūt vėlgi parodo, kokią turim prarąją tarp rytų ir vakarų. Taip. Na ir paskutinė pora, apie kurią dar labai trumpai keletą sakinių, Clippers Jazz, pirmos rungtynės su didžiulė įtampa intriga, paskutinis Joe Johnsono metimas atnešęs pergalę Jutai išvykoje. Vėlgi serija be nesunkiausiai prognozuojama, bet jau man taip atrodo.
Vakarų konferencijoje manau, kad tikrai taip, bet yra vienas niuansas, kuris suteikia Clippers milžinišką pranašumą, yra 11 sekundžių, kurias Rudy Goberas žaidė šitoje serijoje ir turbūt nebežais daugiau apskritai, nors pats tikisi dar grįžti į aikštę, tačiau išnarintas kelis yra, ar kelis, yra be abejo labai didelis smūgis Jutai ir nepaisant to, kad ta komanda viso sezono metu kamavosi su traumom, kad jų starto penketas apskritai žaidė gal 10 rungtynių maksimum kartu per visą reguliarų į sezoną ir atkrintamosiose štai ekipa išėjo su tuo starto penketu ir turėjo jį 11 sekundžių. Tad jie yra įrodę, jog gali kompensuoti žaidėjų trūkumą, tačiau būtent vidurio polėjo pozicijoje yra ryškiausias skirtumas tarp startinio ir atsarginių krepšininkų. Jeffas Witty DeAndre Jordanui tikrai grėsmės nesukels, o būtent ta tarpusavio dvikova DeAndre Jordanas prieš Rudy Goberą turėjo būti puošmena šitoj serijai. Du žaidėjai, kurie žaidžia labai gerus sezonus, geriausius savo karjerose. DeAndre Jordanas pirmą kartą pateko į visų žvaigždžių rungtynes, Rudy Goberas iš tikrųjų turėjo dar geresnę statistiką už DeAndre Jordaną ir ten turėjo turėti nesuvestų sąskaitų ir didelių ambicijų įrodyti, jog lyga apsiriko suteikdama DeAndre Jordanui tokią galimybę. Dabar labai sunku pasakyti, na, Clippers yra ta komanda, kuri sugeba pralaimėti ir beveik atrodytų neįmanomose aplinkybėse, tačiau būtent jie dabar yra serijos favoritais dėl Rudy Gobero gautos traumos.
Taigi, ačiū Rokai tau, apžvelgėme visas poras, NBA atkrintamosios įsibėgėja, be miegių naktų laukia dar tikrai nemažai.
O taip.
Palinkėsime sėkmės ir abiems lietuviams tęsintiems kovas NBA atkrintamosiose varžybose. Su jumis buvo laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių žinių radio eteryje. Atsisveikiname iki kitų susitikimų. Viso geriausio.
Laimingai.